วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่21มกราคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้จีนประกาศเอาจริงเรื่องการควบคุมเชื้อไวรัสปอดอักเสบที่ระบาดหนักจากคนสู่คนนะครับมาเลเซียประกาศไม่ขอเป็นทั้งขยะโลกและตีกลับขยะสู่ประเทศร่ำรวยคณะกรรมการอิสระชี้ว่ามีมูลเหตุที่เชื่อได้ว่ากองทัพเมียนมาก่ออาชญากรรมสงครามต่อชาวโรฮิงญารายงานเชิงวิเคราะห์วันนี้ครับเหตุใดจึงเกิดกระแสต่อต้านผู้สหรัฐประจำกรุงโซเรามีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับและชาวอเมริกันร่วมลำลึกวันมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์และผู้สนับสนุนปืนเดินขบวนครั้งใหญ่ในรัฐเวอร์จิเนียครับข่าวการศึกษาวันนี้ครับมารู้จักมหาวิทยาลัยดังในเขตนครชิคาโกจากมุมมองนักศึกษาไทยส่วนข่าวกีฬาครับทีม 49ers และทีม Chiefs นั้นคว้าตั๋วซุปเปอร์โบว์ครั้งที่54หลังถล่มคู่แข่งขาดลอยท้ายสุดเช่นเคยครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นที่จีนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศวันจันทร์ว่าทางการจีนนั้นต้องใช้มาตรการที่มีอยู่เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสชนิดใหม่ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อเฉพาะในประเทศจีนแล้วกว่า200คนในขณะนี้นะครับคำประกาศของผู้นำจีนมีขึ้นขณะที่สื่อของทางการรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากในเมืองอู่ฮั่นรวมทั้งที่กรุงปักกิ่งซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายแรกแล้วเช่นกันนะครับการระบาดของโคโรนาไวรัสที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบเกิดขึ้นเป็นช่วงที่ชาวจีนเดินทางมากที่สุดในรอบปีก่อให้เกิดความกังวลว่าเชื้อนี้อาจจะระบาดไปทั่วประเทศจนยากแก่การควบคุมนะครับสำนักข่าว CCTV รายงานโดยอ้างคำกล่าวของประธานาธิบดีจีนว่าการระบาดล่าสุดของเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของปอดอักเสบในเมืองอู่ฮั่นต้องได้รับการควบคุมอย่างจริงจังโดยเจ้าหน้าที่จีนในทุกระดับก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเมืองอู่ฮั่นระบุว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก136รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในเมืองอู่ฮั่นเพิ่มขึ้นเป็น198รายแล้วในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว3คนนะครับนอกจากในเมืองดังกล่าวที่เป็นศูนย์กลางของการระบาดแล้วยังพบผู้ติดเชื้อที่กรุงปักกิ่ง5รายในมณฑลกวางตุ้ง14รายและอีก7รายในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศรวมทั้งเสฉวนยูนานและเซี่ยงไฮ้นะครับยังไม่นับรายที่ประเทศไทยและญี่ปุ่นครับและล่าสุดครับพบผู้ติดเชื้ออีกรายหนึ่งที่เกาหลีใต้ในวันจันทร์เป็นสตรีวัย35ปีที่เพิ่งเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นซึ่งถูกกักบริเวณไว้แล้วที่สนามบินอินชอนนะครับอย่างไรก็ตามผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่นั้นมิได้เดินทางไปที่ตลาดอาหารทะเลแห่งหนึ่งในเมืองอู่ฮั่นที่เชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดของเชื้อไวรัสนี้ทำให้เกิดความกังวลนะครับว่าเชื้อโคโรนาไวรัสดังกล่าวอาจสามารถแพร่จากคนสู่คนได้ก่อนหน้านี้เวลานี้สนามบินอย่างน้อย6แห่งในเอเชียและ3แห่งในสหรัฐได้เริ่มใช้มาตรการตรวจสอบและกักบริเวณผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นและแถบตอนกลางของจีนแล้วนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการระบาดของโรคปอดอักเสบนี้มีอาการคล้ายการเป็นหวัดไปจนถึงอาการทางเดินหายใจนั้นมีปัญหาเฉียบพลันคล้ายกับโรคซาร์สที่เคยระบาดในเอเชียเมื่อปีคริสตศักราช2002ถึง2003ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตจากโรคซาร์สกว่า600คนนะครับและที่สรุปการศึกษาเกี่ยวกับกรณีชาวโรฮิงญานะครับว่ามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ากองทัพรัฐบาลพม่านั้นไปยังบังกลาเทศนะครับอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้ที่มีประธานเป็นนักการทูตของฟิลิปปินส์กล่าวนะครับว่าไม่พบเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่ากองทัพเมียนมานั้นได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาทั้งนี้ในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ครับศาลโลกมีกำหนดที่จะแสดงคำวินิจฉัย ว่าจะออกคำสั่งระงับฉุกเฉินหรือไม่กับปฏิบัติการของกองทัพเมียนมาต่อชาวโรฮิงญาเพื่อที่ให้มีการรอคำตัดสินที่ประเทศกัมเบียต้องการให้ศาลชี้ว่าเมียนมานั้นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้หรือไม่นะครับลงมาที่มาเลเซียกันบ้างนะครับรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของมาเลเซียเปิดเผยครับว่ามาเลเซียนั้นได้ส่งขยะพลาสติกปริมาณมากถึง15ตู้คอนเทนเนอร์ไปยังประเทศต้นทาง13แห่งตั้งแต่ไตรมาสที่3ปีที่แล้วโดยส่วนมากนั้นไปสู่ประเทศล่ำรวยว่ารัฐมนตรีเยลบียินเตือนด้วยว่าผู้ใดก็ตามที่จะให้มาเลเซียนั้นเป็นถังขยะโลกคงได้เพียงแค่ฝันเท่านั้นนะครับทั้งนี้ปริมาณขยะจากต่างประเทศนั้นหลั่งไหลเข้ามาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561เนื่องจากจีนนั้นห้ามนำเข้าขยะพลาสติกในปีดังกล่าวนะครับปัจจุบันมาเลเซียและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆก็พยายามต้านการหลั่งไหลของขยะจากต่างประเทศมายังดินแดนของตนครับจากปริมาณขยะทั้งหมด150ตู้คอนเทนเนอร์หรือปริมาณน้ำหนัก 3,737 เมตริกตันที่มาเลเซียส่งกลับไปประเทศต้นทางนั้นมี13ตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกส่งไปยังฝรั่งเศส12ตู้กลับไปยังสหราชอาณาจักรและ17ตู้ถูกส่งกลับไปยังแคนาดานะครับ10ตู้ส่งไปที่สเปนส่วนที่เหลือนั้นถูกส่งไปยังฮ่องกงญี่ปุ่นสิงคโปร์โปรตุเกสจีนบังกลาเทศศรีลังกาและลิทัวเนียนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากมาเลเซียครับยังอยู่ที่เอเชียนะครับเป็นรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวข้องกับเกาหลีใต้ซึ่งคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลจะมาคุยกับผมในเรื่องนี้ครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้นะครับทูตแฮร์รี่แฮร์ริสเหมือนจะมีอุปสรรคในการทำหน้าที่เป็นนักการทูตในเกาหลีใต้อยากจะทราบนิดนึงครับว่าทูตท่านนี้เป็นใครและเกิดอุปสรรคอย่างไรบ้างในการทำหน้าที่ของเขาครับ
ครับคือท่านทูตท่านนี้เนี่ยต้องบอกว่าอดีตก่อนจะรับตำแหน่งเป็นท่านทูตเป็นผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกนั่นแค่เป็นทหารมาก่อนบุคลิกการมาทำงานที่เกาหลีใต้ดูเหมือนจะนำพาบุคลิกแบบทหารมาด้วยคือเป็นคนทางรายงานบอกว่าแกเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาผงผางคนเกาหลีบางคนเลยมองว่าแกค่อนข้างจะหยาบคายไม่ค่อยประนีประนอมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการที่แกเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นหรือมีเชื้อสายญี่ปุ่นซะมากกว่าหน้าตาแกจะไม่ชอบออกไปชาวตะวันตกแล้วแกตัดสินใจไว้หนวดตอนที่มาเป็นท่านทูตเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนภาพลักษณ์จากทหารมาเป็นนักการทูตแต่มันกลายเป็นสิ่งที่คนเอามาล้อเลียนกันเพราะว่าหน้าตามันคล้ายๆกับนายทหารญี่ปุ่นในอดีตที่เคยมาปกครองเกาหลีใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครับ
ครับเข้าใจว่าความผงผางของท่านทูตท่านนี้เนี่ยถูกแสดงออกในการพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายการทหารของสหรัฐในเกาหลีใต้ที่มีคนบอกว่าพูดย้ำหลายครั้งต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกาหลีใต้พอเป็นข่าวขึ้นมาคนเกาหลีใต้ก็จึงไม่ค่อยพอใจนะฮะอยากจะถามคุณนพรัตน์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นมีการล้อเรื่องการไว้หนวดเป็นปัญหาเฉพาะบุคคลหรือว่าแสดงถึงเรื่องที่ลึกกว่านั้นหรือว่ากว้างกว่านั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับเกาหลีใต้ครับ
ถ้ามองกันดีๆแล้วมันน่าจะเป็นการโยงบุคลิกส่วนตัวภาพลักษณ์รูปลักษณ์ของท่านทูตท่านนี้ให้เข้ากับประเด็นที่กว้างกว่าก็คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างที่บอกครับเรื่องของประเด็นสำคัญตอนนี้คือค่าใช้จ่ายทางการทหารของสหรัฐที่ตั้งฐานทัพอยู่ในเกาหลีใต้เพราะว่าทางสหรัฐต้องการให้เกาหลีใต้เนี่ยเพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้นการเจรจาหลายรอบแล้วมันยังไม่ได้ข้อสรุปเสียทีแล้วก็อย่างที่คุณรัตพลบอกนะครับว่าทางผู้บริหารเจ้าหน้าที่ท่านสูงของเกาหลีใต้เนี่ยได้ยินท่านทูตเนี่ยพูดมา20ครั้งในรอบไม่กี่เดือนเลยว่าทางท่านประธานาธิบดีทรัมป์อยากจะให้เกาหลีใต้เพิ่มค่าใช้จ่ายซึ่งเกาหลีใต้ยังไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้นอกจากประเด็นตรงนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้เองต่อเกาหลีเหนือซึ่งทางอเมริกายังต้องการที่จะเพิ่มความกดดันเพิ่มการลงโทษอยู่แต่ทางประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยกล่าวว่าอยากจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่ไม่ล้ำเส้นการลงโทษโดยนานาชาติอยู่ซึ่งพอเรื่องนี้ไปถึงหูนักข่าวนักข่าวไปถามท่านทูตท่านทูตก็บอกว่าจริงๆเกาหลีใต้ควรจะปรึกษากับสหรัฐก่อน
mm-hmm.
คนเกาหลีใต้ได้ยินก็ทำไมสหรัฐจะต้องมามีบทบาทหรือเกือบจะเรียกว่าแทรกแซง
mm-hmm.
กรณีนี้นักวิเคราะห์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านทูตแฮร์ริสเนี่ยมีท่าทีที่แบบเชิงสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่าระบอบจักรวรรดินิยมในอดีตแล้วก็พยายามทำลายความน่าเชื่อถือของท่านประธานาธิบดีมุนแจอินรวมทั้งบงการการดำเนินนโยบายของรัฐบาลเกาหลีด้วย
ครับดูเหมือนว่าจะมีคำวิจารณ์ที่เป็นทั้งเรื่องส่วนตัวบุคลิกและสะท้อนถึงภาพใหญ่ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้แล้วสาเหตุหรือว่าปัญหาของสองประเทศนี้มีอะไรเป็นจุดเริ่มต้นครับคุณนพรัตน์
ก็ถ้ามองย้อนไปในไม่กี่ปีกว่าๆเองที่บอกนะครับก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายทางทหารซึ่ง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางอเมริกากับเกาหลีใต้ตกลงกันไม่ได้ว่าควรจะเพิ่มเกาหลีควรจะรับภาระเพิ่มขึ้นแม้ว่าทางล่าสุดเนี่ยมีการประชุมมา6รอบละยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่าทางรัฐมนตรีพอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็บอกว่ายอมรับว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการสร้างความสันติภาพในภูมิภาคเอเชียเหนือหรือภูมิภาคของคาสมุทรเกาหลีแต่ว่าค่าใช้จ่ายอย่างมันสูงขึ้นมากเกาหลีควรจะเริ่มพิจารณาเรื่องนี้ได้แล้วเพราะว่าอเมริกาพยายามสนับสนุนในหลายกรณีแล้วถัดมาคือเรื่องเกาหลีเหนืออย่างที่บอกฮะว่าทางเกาหลีใต้ยังเกิดมีนโยบายที่ค่อนข้างจะส่งเสริมสันติภาพมากกว่าไม่อยากจะรุนแรงกับเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคนชาติเดียวกันในอดีตมันก็ทำให้เรื่องมันยืดเยื้อยาวออกมาบุคลิกของท่านผู้ท่านนี้แหละมันแค่เป็นจุดนึงซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นเพราะว่าคนในประเทศไม่รู้จะว่ายังไงดีก็เลยเอาสิ่งที่เห็นง่ายๆคือบุคลิกท่านทูตนี่แหละและหน้าตานี่แหละที่ว่ากันภาษาคนทั่วไปคือไม่ถูกฉลก
ครับโดยเฉพาะเรื่องหนวดที่ขัดใจคนเกาหลีใต้อย่างมากนะครับขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ครับ Voice of America VOA Washingtonวันนี้เป็นวันมาร์ตินลูเทอร์คิงนะครับวันที่ชาวอเมริกันดำลึกถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องสิทธิชนกลุ่มน้อยในอเมริกาตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนั้นปิดทำการในวันมาร์ตินลูเทอร์คิงนะครับแต่ว่ามีการเคลื่อนไหวที่เมืองริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียครับกล่าวคือกลุ่มผู้สนับสนุนอาวุธปืนหลายพันคนนะครับรวมตัวกันที่เมืองริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียเพื่อที่จะประท้วงร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนจากฝั่งเดโมแครตขณะที่มีการชุมนุมของกลุ่มผู้ต่อต้านความรุนแรงจากอาวุธปืนเช่นกันนะครับการเดินขบวนครั้งนี้มีขึ้นในวันมาร์ตินลูเทอร์คิงซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่3ของเดือนมกราคมทุกปีนะครับสาธุคุณมาร์ตินลูเทอร์คิงนั้นมีบทบาทเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของคนผิวสีในอเมริกานะครับและในกรณีของการชุมนุมกันของกลุ่มผู้สนับสนุนปืนนี้ผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียราฟนอร์ทัมประกาศภาวะฉุกเฉินชั่วคราวในรัฐดังกล่าวก่อนหน้าการเดินขบวนในวันจันทร์พร้อมสั่งห้ามพกอาวุธปืนทุกประเภทรวมทั้งอาวุธทุกประเภทรวมทั้งปืนบริเวณที่ทำการของรัฐสภาเมืองริชมอนด์นะครับโดยในกลุ่มผู้สนับสนุนปืนนั้นคาดว่ามีกลุ่มพลเรือนติดอาวุธและกลุ่มคนผิวขาวแนวคิดสุดโต่งจากรัฐอื่นๆปะปนมาด้วยก่อให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดความรุนแรงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในเมืองชาร์ลอตต์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียเมื่อ3ปีก่อนหรือไม่นะครับในครั้งนั้นชาวผิวขาวแนวคิดสุดโต่งผู้หนึ่งขับรถพุ่งชนใส่กลุ่มผู้เดินขบวนประท้วงอาวุธปืนทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บนับ10คนนะครับในวันจันทร์นะครับตำรวจรัฐเวอร์จิเนียจำนวนมากทั้งตำรวจในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบถูกเรียกตัวมาประจำตามจุดต่างๆรอบเมืองริชมอนด์นอกจากนี้ยังมีมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆเข้มงวดรวมทั้งการจำกัดการเข้าสู่บริเวณจัตุรัสรัฐสภาเมืองริชมอนด์ให้เหลือเพียงทางเดียวอีกด้วยนะครับ วันนี้ไม่มีช่วงคำในข่าวนะครับแต่มีคำคมจากมาร์ตินลูเทอร์คิงมาฝากนะครับโดยสาธุคุณลูเทอร์คิงคือผู้ที่เป็นเจ้าของคำคมในด้วยประโยคที่ว่า I have a dream หรือข้าพเจ้ามีความฝันนะครับในการดำเนินการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันของชนกลุ่มน้อยชนผิวสีในสหรัฐนั้นสาธุคุณมาร์ตินลูเทอร์คิงได้กล่าวว่าข้าพเจ้ามีความฝันว่าวันหนึ่งประเทศนี้จะลุกขึ้นยืนหยัดและจะลงความหมายที่แท้จริงของบทบัญญัติแห่งความเท่าเทียมกันของมนุษย์นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับรายงานการศึกษาบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับ VOA ได้มีรายงานการศึกษาตอนแรกเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเขตนครชิคาโกเป็นภาพรวมนะครับวันนี้ตอนที่2ครับเจาะไปที่มหาวิทยาลัยชิคาโกหรือ University of Chicago และได้คุยกับนักศึกษาไทยที่เรียนที่นั่นด้วยนะครับติดตามรายงานโดยผู้สื่อข่าวณัฐสิทธิ์รุทระการซึ่งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับมหาวิทยาลัย University of Chicago คือหนึ่งในเป้าหมายที่หลายคนอยากเข้ามาศึกษาต่อโดยชื่อเสียงและความโดดเด่นด้านวิชาการไม่น่าแปลกใจครับที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะรับนักศึกษาใหม่ในอัตราการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงปีพุทธศักราช2561มีผู้ยื่นใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อจำนวน 32,000 รายแต่สถาบันสามารถรับนักศึกษาใหม่ได้เพียงร้อยละ7เท่านั้นในมุมมองของคุณณัฐชัยชนะวานิชหรือคุณณปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่4ได้คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University of Chicago เล่าให้ VOA ไทยฟังถึงประสบการณ์การสมัครเข้าเรียนที่นี่
สำหรับยูชิคาโกเวลาสมัครเข้ามาที่มหาลัยไม่ต้องเลือกดีพาร์ตเมนต์หรือแค่สมัครเข้ามาที่มหาลัยโดยตรงแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเลือกว่าเราจะเมเจอร์อะไรในประมาณปี2ปี3สิ่งที่แตกต่างระหว่างยูชิคาโกกับมหาลัยอื่นก็คือตัวเอเซทที่ต้องเขียนสำหรับมหาลัยโดยเฉพาะเรียกไม่ว่าเป็นเอเซทที
่ผลการสอบด้านภาษาจดหมายรับรองและบทความที่เขียนโดยผู้สมัครและเมื่อถามถึงเคล็ดลับการเขียนเอเซทเพื่อเอาชนะใจคณะกรรมการของยูชิคาโกคุณณบอกว่าการบ่งบอกความเป็นตัวเองและใช้เวลาเตรียมตัวล่วงหน้าคือสิ่งที่สำคัญ
สำหรับปีผมสามารถเลือกคำถามอะไรก็ได้หรือว่าอยากเขียนเอเซ่อะไรก็ได้ซึ่งบ่งบอกมองเกี่ยวกับโลกยังไงก็ใช้เวลานานมากเทียบกับมหาลัยอื่นที่เวลาเขียนเอเซ่ใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์แต่นี้ใช้หลายเดือนก็ดูทุกอย่างโดยรวมครับโดยเฉพาะเอเซ่ที่เราเขียนสำคัญมากสำหรับยูชิคาโกมากกว่ามหาลัยอื่นผมคิดว่าค่อนข้างเยอะฉะนั้นก็ใช้เวลาสักพักเพื่อคิดว่าจะเขียนอะไรอะไรที่บ่งบอกตัวเราได้มากที่สุดหรือว่าแชร์ประสบการณ์ของเราได้ดีแล้วก็ค่อยๆเขียนไม่ใช่ว่าแบบจะส่งแล้ว1วันค่อยเขียน
แม้จะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีนะครับแต่ว่าคุณณก็มีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาปริญญาโทในบูธ School of Business ด้วยโดยบูธ School of Business คือคณะบริหารธุรกิจจากอยู่ชิคาโกได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Reportsในปี2020ให้อยู่ในอันดับที่3ของประเทศสหรัฐซึ่งอยู่ในลำดับเดียวกับ Harvard Business School จากมหาวิทยาลัย Harvard และ Sloan Business School จากมหาวิทยาลัย MIT
อยู่ชิคาโกนะครับดังเรื่องเศรษฐศาสตร์มายาวเมเจอร์เศรษฐศาสตร์หรือเมเจอร์ Economics ที่ University of Chicago ก็คือสามารถเทคคลาสที่ Booth Business School ได้ด้วยนะครับซึ่งก็เทคกับพวกนักเรียนปริญญาโทซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากเพราะว่าการที่ได้เข้าไปเหมือนแบบdiscuss สิ่งต่างๆกับนักเรียนที่มีประสบการณ์มากกว่าผมทำให้ผมได้เห็นว่าในอินดัสทรีจริงๆเขาทำกันยังไง
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครในปีพุทธศักราช2562มีนักเรียนต่างชาติในตราร้อยละ16และกิจกรรมพิเศษนอกชั้นเรียนที่ระบุในใบสมัครมากที่สุด3อันดับแรกก็คือการทำประโยชน์ต่อสาธารณะความสามารถด้านกีฬาและทักษะด้านดนตรีชีวิตของนักศึกษาไทยที่นี่ครับมีมากกว่าแค่ในชั้นเรียนยกตัวอย่างเช่นคุณณทำกิจกรรมเป็นประธานชมรมแบดมินตันและเข้าร่วมโมเดล United Nations หรือกิจกรรมจำลองการประชุมสหประชาชาติกิจกรรมต่างๆจะให้โอกาสนักศึกษาได้พบกับผู้คนที่แตกต่างทั้งเชื้อชาติทัศนคติและความเชื่อพวกเขาจะได้เรียนรู้พัฒนาความคิดและได้ทักษะการเข้าสังคมที่มากขึ้นสำหรับจำนวนนักเรียนไทยในชั้นปริญญาตรีที่อยู่ชิคาโกตามที่คุณณทราบมีจำนวนเพียง 8-10 คนเท่านั้นทางด้านคุณวริศแจ่มวุฒิปรีชาหรือคุณป่านจบปริญญาโทจาก Booth School of Business ในปีพุทธศักราช2562บอกให้ VOA ฟังว่าการที่เจอนักเรียนไทยจำนวนไม่มากทำให้เขาต้องผลักดันตัวเองให้เข้าหาคนต่างชาติ และเขารู้สึกว่านั่นคือโอกาสที่ดี
อย่างเช่นผมช่วงปีแรกก็อาจจะแบบไม่ได้เข้าหาคนมากแต่แบบเหมือนช่วงปีสองก็ค่อนข้างเหมือนกับเปิดโลกทัศน์ตัวเองอยากไปจอยคลับของพวกคน Middle Eastern บ้างจอยคลับของลาตินอเมริกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำให้เหมือนเราได้เปิดโลกทัศน์ตัวเองเหมือนหาประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ย
ตามความคิดของคุณป่านการได้สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับคนต่างชาติโดยเฉพาะด้านธุรกิจและการลงทุนช่วยให้เขามีความคิดที่หลากหลายและรู้จักกับคนมากยิ่งขึ้น
ผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เป็นคนบราซิลเลยครับบางทีเราคุยเรื่อง emerging market ก็ไม่ได้คุยแค่ emerging market ในเอเชียแต่ว่าบราซิลอินเดียตรงนี้มันก็เป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญสำหรับนักลงทุนครับ
Booth School of Business ครับถือว่าเป็นโรงเรียนด้านธุรกิจที่ก่อตั้งมายาวนานเป็นอันดับที่2ของโลกมีศิษย์เก่าทั่วโลกกว่า 54,000 คนใน120ประเทศคุณป่านมองว่าการเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงจึงอยากให้ทุกคนได้สิ่งที่ติดตัวกลับไปมากกว่าแค่ความรู้จักชั้นเรียนการรู้จักคนที่หลากหลายวัฒนธรรมหรือทำความรู้จักอาจารย์ที่อยู่ในแวดวงที่เราศึกษาเป็นสิ่งที่เขาแนะนำ
ในการเรามาเรียน2ปีหรือ4ปีใช้เงินจำนวนเยอะเหมือนกันจะให้คิดถึงด้าน return on investment ตัวนี้ไม่ใช่แค่ว่าเราเอาแค่สิ่งที่เราเรียนในคลาสมาแต่ว่าอยากให้ได้อะไรมากกว่านั้นมันได้อะไรมากกว่าที่การที่จะไปเรียนแล้วกลับมาทำงานเฉย
ในรายงานพิเศษตอนหน้าสำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำในแถบมหานครชิคาโกเราจะทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัย Northwestern University สถานศึกษาอีกแห่งครับที่นักเรียนไทยให้ความสนใจผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA ไทยรายงาน
ครับจากสนามการศึกษามาที่สนามอเมริกันฟุตบอลกันบ้างนะครับการแข่งขันซุปเปอร์โบว์ครั้งที่54ซึ่งจะเป็นการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ที่สุดในรอบปีของคนอเมริกันนั้นได้คู่ชิงนะครับสมน้ำสมเนื้อเลยทีเดียวครับทีมซานฟรานซิสโก 49ersแชมป์ของฝั่ง NFC จะเจอกับ Kansas City Chiefs แชมป์ของฝั่ง AFC นะครับมีกำหนดแข่งขันซุปเปอร์โบว์2กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีรายงานท็อป5รออยู่ครับครับภาพยนตร์เรื่องใดทำรายได้สูงสุดในสุดสัปดาห์หยุดยาวมาร์ตินลูเธอร์คิงติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะสุดสัปดาห์นี้ภาพยนตร์เข้าใหม่เอาใจทั้งน้องๆหนูๆและสายบูรหัมนะคะที่ออกมาขย้ำอันดับหนังทำเงินในสัปดาห์นี้กันไปนับถอยหลังที่อันดับ5ค่ะพลังใกล้หมดเต็มทีนะคะสำหรับ Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalker ปัจฉิมบทของไตรภาคล่าสุดและบทสรุปของคำถาม108ระหว่างเรย์สาวน้อยร้อยพลังกับตระกูล Skywalker ค่ะ
People keep telling me they know me. No one does. But I do.
Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalker ร่วงหนักถึง3อันดับด้วยกันนะคะถอยทับมาที่รายได้8ล้าน3แสนดอลลาร์ในเวลาเดือนเศษที่เข้าฉายค่ะในอันดับ4ร่วงลงมาตามกันนะคะสำหรับ Jumanji The Next Level การผจญภัยในโลกของเกมที่เกิดช็อตเพราะดูดเพื่อนกวนเก่าและ2คุณปู่ที่ไม่รู้อีโนอีเน่เข้าไปในเกมสุดท้าทายนี้ด้วยค่ะ
This next adventure is even more challenging. Now remember, the future of Jumanji is in your hands.
I have one important question. Who is Jumanji?
Is that Barbara's boy?
We got a guy.
We did die.
Are we in hell?
I knew it.
Oh my god.
Jumanji นั้นร่วงลงมาอีก1เลเวลนะคะมาอยู่ที่อันดับ4ส่วนรายได้นั้นก็ได้ไป9ล้าน700,000ดอลลาร์ต่อพลังชีวิตได้อีก1สัปดาห์ค่ะและอันดับ3ค่ะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ Doolittle แนวแอคชั่นแฟนตาซีฟอร์มยักษ์เรื่องราวของคุณหมอ Doolittle ที่มีความสามารถพิเศษในการพูดคุยกับสัตว์ต่างๆได้ต้องออกเดินทางล่องเรือไปยังเกาะในตำนานพร้อมกับเหล่าสัตว์ต่างๆเพื่อตามหาหนทางรักษาพระราชินีที่ประชวรหนักให้ได้ค่ะ
I'm unavailable.
You can talk to animals.
Yes.
Doolittle การผจญภัยครั้งใหม่ของโรเบิร์ต ดาวนี่ จูเนียร์ ภายนอกชุดเกราะไอรอนแมนบินไกลมาที่อันดับ3พร้อมรายได้21ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะคะและในอันดับ2ภาพยนตร์ดราม่าดีกรีลูกโลกทองคำกับ1917ว่าด้วยเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เมื่อทหารหนุ่ม2นายต้องรับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ดูจะเป็นไปไม่ได้กับการเดินทางข้ามเขตแดงของข้าศึกเพื่อส่งสารยุติการโจมตีและรักษาชีวิตทหารร่วมชาติราว 1,600 นายให้จงได้ค่ะ
There is only one way this ends. Last man standing.
I'm going there to see my
father. 1917วิ่งหลบกระสุนในสมรภูมิมาได้และยังต้องวิ่งชิงอันดับ2กันที่รายได้22ล้านดอลลาร์กันในสัปดาห์นี้นะคะและในอันดับ1ค่ะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่เอาใจคอหนังแอคชั่นแบบโหดมันหานะคะกับการกลับมาของคู่หูขวางนรกวิลสมิธและมาร์ตินลอเรนซ์ใน Bad Boys for Life ว่าด้วย2นายตำรวจสุดแสบไมค์และมาร์คัสที่รายหนึ่งอยากจะซ่าต่อส่วนอีกรายนั้นอยากจะเกษียณต้องรวมตัวกันอีกครั้งกับภารกิจบ้าระห่ำด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
I'm done Mike I'm retiring Here we go again You want your legacy to be muscle shirts and body counts
Bad Boys for Life ภาคใหม่มันระห่ำไม่สนข้อเข่าก้าวขึ้นที่1ในหนังทำเงินสหรัฐนะคะแม้ไร้เงาผู้กำกับไมเคิลเบย์ที่เคยดูแล Bad Boys มาถึง2ภาคด้วยกันแต่ก็ยังกระชากรายได้กระตุยกระจายไปที่62ล้านดอลลาร์แต่ยังห่างดิฉันนีที่การกำลังวันวีโอเอวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ